Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова. Стартираме днешния брой, който е посветен на един от най-добрите живи режисьори на нашето време. Говорим за Стивън Спилбърг. Поводът е последният му филм Семейство Фейбълман, което вече рулира по кината. Ще говорим повече за него и повече за емблематичните филми на Стивън Спилбърг, така че останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Както вече казах, това е Киното и градът и днешният ни брой е посветен на един от така легендите в киното, един от най-добрите живи режисьори в момента, защото те са много, в смисъл той не един, но този е един от тези много. Става въпрос за великолепния Стивън Спилбърг, който имаше в последните години, преди няколко години, имаше така едно затишие, т.е. правеше някакви филми, които бяха имаше филми, които бяха по-скоро към по-лоши, но когато говорим за филми на Стивън Спилбърг, дори лош филм на Стивън Спилбърг е по-добър от средностатистически филм на тривиален режисьор. Така че всеки един филм на Стивън Спилбърг, който излиза, трябва да бъде празнуван, поне според мен. И аз съм много щастлива, че имаме повод да празнуваме за пореден път Стивън Спилбърг, защото най-новият му филм вече е по кината и това е Семейство Фейбълман. Movies are dreams. That you never forget. Sammy?
To change how everything looks, it's hard to find our house.
Ours is the dark house with no lights.
In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me.
What kind of movie are we gonna make?
Семейство Фейбълман е филм, за който аз съм ви казвала съвсем малко, тъй като той мина, направи премиера у нас на Киномания, на фестивал Киномания. Имаше няколко прожекции. За тези от вас обаче, които не са успели да го видят в зала 1 на НДК или на други места, със сигурност може да го направите вече от този петък. В петък Семейство Фейбълман излезе по кината и хората могат спокойно да му се насладят в най-различни киносалони, където ви душа иска, както се казва. Историята на Семейство Фейбълман и начинът, по който той е промотиран така за широката публика, е, че това е филм, в който Стивън Спилбърг участва и като сценарист, нещо, което му се случва за втори път в кариерата. Той предпочита да режисира, той не участва в писането на сценариите на филмите, които режисира. Той ги продуцира и съответно участва в някакъв творчески процес, но снима ето кинематографичния език, езика, с който той се изразява и го прави изключително добре, държа да кажа. Семейство Фейбълман е филм, който е вдъхновен от неговата история, от неговото семейство. По принцип, хората имат проблем, когато някой решава да разкаже собствената си история, защото не може да бъде коректив на нещата, които показва. Не може да бъде достатъчно критичен, за да разкаже добре собствената си история. Не може да прецени и да балансира кои неща да покаже и кои да спести на публиката. Но аз искам да кажа, че според мен, ако има някой, който трябва да режисира филм за живота на Стивън Спилбърг, игрален филм, не документален такъв, игрален филм, то това със сигурност е Стивън Спилбърг. Той разказва историята на собственото си семейство, той и трите му сестри, майка му и баща му, баща му, който е учен, майка му, която е артист. И той, разбира се, като най-големия брат, който живее с още три по-малки момичета и е малко еврейско момче, което расте в Америка и в крайна сметка свършва в Калифорния и в Лос-Анджелис, където започва кариерата си на режисьор в телевизия. Но за това ще говорим след малко. Семейство Фейбълман е на мен лично страшно много ми хареса този филм. Той е много сантиментален, по много така дори наивен на места начин е поднесена историята на така наречено семейство Фейбълман, което е семейството на Стивън Спилбърг, той страшно много се концентрира не само върху детството си, но върху две основни теми. И това са две основни теми, които занимават киното, което той прави, начинът, по който той се изразява, дефинират живота му от тук на сетне. И тези две неща са филмите, киното и момента, в който той се влюбва в киното. Така започва и самия филм. И разбира се, раздялата на родителите му. Ако ви е любопитно, има страшно много интервюта, които Спилбърг дава много по-късно, вече като пораснал човек, като известен режисьор, който разказва за семейството си, но майка му и баща му в един момент се разделят и той обвинява баща си през цялото време за тяхната раздяла и за разпада на това семейство и поради тази причина скаран с баща си, дълги години те не си комуникират. Той се сърди на двамата си родители за тази раздяла. Години по-късно той се помирява с тях. Ако не се лъжа, баща му почина миналата година и той така доста го преживя. Но по много интересен, много сантиментален, на места и брутален дори начин той представя в родителите си, връзката им, изневярата, която се случва в тяхното семейство и поради което той обещава, че никога, никога няма той самия да постъпи така с собственото си семейство, с собствената си жена. Разбира се, човек не трябва да обещава неща, които не може да спазва и не знае дали може да спазва и за зло или за добро. Това се е случва в живота на Спилбърг. Разбира се, еврейския му происход, това, че търпи шеги, това, че го е срам от това, че еврей. Всички тези неща са преплетени по един, отново казвам, доста сантиментален начин в семейство Фейбълман. И макар, че има като дозировка, тъй като филм е 2 часа и половина, като дозировка има много повече сантимент от другите елементи, т.е. действието е малко по-бавно, малко повече се е концентрирало върху някакви по-лични, поне за него, много лични моменти, но аз смятам, че независимо от този лек дисбаланс, който се получава във филма в някакви моменти, семейство Фейбълман е изключително удоволствие за гледане. Първо, защото е много човешка семейна история за едно разпадащо се семейство. Освен това, история за любовта към киното. За това как един от най-великите живи режисьори в момента се влюбва в киното, когато за първи път вижда на голям екран как един влак удря друг влак. И това, разбира се, дефинира онова, което той ще прави от тук на сетне и ще се превърне в Стивън Спилбърг, който ние всички познаваме и обичаме. Поради това, днешният ни брой посветен на Стивън Спилбърг. А след малко ще ви разкажа повече за някои от любимите ми филми и от знаковите филми в неговата кариера. И за един документален филм, който е посветен на него самия, в който той участва и разказва за семейството си. Вие останете с нас, чуйте малко музика. И се връщаме след малко. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на живия класик Стивън Спилбърг. Поводът е премиерата на филмът Семейство Фейбълман, който е вдъхновен, инспириран, така да се каже, от собственото му семейство, от собственото му детство. Един филм, който препоръчвам с две ръце да отида да се гледа на голям екран, защото комбинира в себе си семейната драма, отношенията в едно разпадащо семейство и освен това любовта към киното. И тези две неща много силно са повлияли на Стивън Спилбърг. Не само в избора му на кариера, тъй като в началото неговия баща смята, че той трябва да стане учен като самия него. Баща му е компютърен специалист. Освен че е повлияло за кариерата му, той е повлияло на начина по който той вижда света, начина по който дефинира собственото си семейство и отношенията си с жените, тъй като е доста затворено, много така по-прибрано момче. И освен това дефинира и темите, които той разглежда в филмите си. И тъй като днешният брой е посветен на Стивън Спилбърг, е редно да минем през някои от най-емблематичните му филми. Ние не можем да обхванем цялата му филмография. Тя е огромна, наистина огромна, смисъл. Стивън Спилбърг прави чудесни филми. Който и него филм да хванете, може би без големия добър великан, който е доста слаб, чисто обективно погледнато. Всички останали, който филм негов да хванете, няма да съжалявате. Но ние ще започнем от най-първият му филм, който излиза. Това е телевизионен филм и те се казва Дуел. Дуел е изключително добър филм, а по простата причина, че освен че е първият филм на Стивън Спилбърг и там си личи всички онези неща, които Стивън Спилбърг умее да прави добре в киното и ги прави и до днес, т.е. като стил на снимане, той не се е променил, просто някакси бюджет е станал по-голям и технологиите по-така възможни, за да случват някакви неща на екран, но като цяло начинът, по който той работи с актьорите и начинът, по който той работи с камерата, Абсолютно, абсолютно същия. И всъщност Дуел е първият му телевизионен филм, когато Стивън Спилбърг напуска колежа, тъй като не се чувства комфортно там, не иска да учи, той иска да работи. Той снима от много малък. Първата му камера е купена от баща му. Камерата се нарича, е вид 8 мм, затова и той прави филм с това име, посветен на детството му. И, всъщност първият му филм е телевизионен филм, който той снима и продуцира за телевизия. И историята е много простичка. Историята е по чужд сценарий, той само режисира. Дуел разказва историята на двама души. Един бизнесмен, който е в една най-обикновена кола, който тръгва на път. На един черен път го среща камион и този камион и шофьорът, който стои в камиона, са супер агресивни и започват да преследват този човек. И всъщност Дуел разказва за техния конфликт, който се развива на този път. Дуел е много простичък като история, много така, много обикновен на първо четене. Между другото, филма е един час. Може да го откриете онлайн, може да го гледате. Препоръчвам две ръце. В него обаче Спилбърг комбинира онези неща, които прави най-добре. Той мотивира много добре персонажите, с които работи, и изключително, изключително добре създава напрежение. Кинематографично напрежение и динамика в нещо, което се развива в една кола, в един камион и един път в крайна сметка. Така че с две ръце ви препоръчвам Дуел. Не искам да ви развалям удоволствието от това да го видите и да му се насладите. Повярвайте ми, филма от 1971. Малко преди него Спилбърг започва работа в телевизия, в началото в CBS, после в NBC, и всъщност първоначалната му кариера и пътя, който го води към режисирането на филми, е всъщност в снимането на сериали. Той си има епизоди от Коломбо, от най-различни други сериали, които са популярни през 70-те години, и през 71-та успява да убеди телевизията, че може да снеме един телевизионен филм. Дуел има страхотен успех и днес на него се гледа като на класика. Друга класика, която е един от абсолютно най-любимите ми филми на Стивън Спилбърг, филм правен през 1975 година. Филм, заради който Спилбърг става голяма звезда на много ранна възраст, той е изключително млад. Филм, който дефинира понятието блокбастър. И заради него то влиза в киното. Тоест, комерциален филм, достатъчно добре направен, който успява да спечели огромна сума пари. Този филм, разбира се, е Челюсти. Челюсти вече на 47 години. Въпреки това, през това лято, къмто есен, имаше премиера отново на голям екран у нас. Тоест, можеше почитателите на старо кино да отидат да огледат на голям екран, така както са огледали хората през 75-та. В смисъл, на голям екран и като хората, но с по-добър звук, нека да кажа това. И искам да кажа, че Челюсти до днес не е устарял нито за миг. Той е динамичен, интересен, вълнуващ, новаторски, и до днес продължава да бъде новаторски, въпреки че годината, отново говорим, за началото на 70-те години, когато Спилбърг започва своята кариера. Това са годините, в които той става много близък приятел с Брайан Де Палма, Франсис Форд Копола, Мартин Скорсезе. Те са така една малка групичка, която така си комуникират един друг и се съветват един друг. И това са хората, които до някъде са отговорни за нещата, които той снима. Те са приятели и до днес, много активно се подкрепят, правят филми, и всъщност след малко ще говорим за част от тези филми, филми, които Стивън Спилбърг, когато става голяма звезда, тъй като той е най-малкия в тяхната група, когато започва става голяма звезда и започва да прави много успешни филми, помага на част от приятелите си пък за други техни проекти. Но затова след минути продължаваме. Това е киното и градът, и днешният ни брой е посветен на великолепният Стивън Спилбърг и голяма част от неговото творчество и в живот, и кариерата, тъй като двете някакси се преплитат. Живота му определя кариерата и обратно. Повода да говорим за Стивън Спилбърг в тази приятна неделя е, че съветвам ви, направо ви карам на сила, ако трябва, да отидете в киното след днешния ни брой и да изгледате Семейство Фейбълман, последния филм на Стивън Спилбърг, който е посветен на неговото семейство и на любовта му към киното, на неговото детство и на всички онези дребни неща, които се случват в живота, които ни се струват много специални. В един момент казва се, че те са просто преходни, тривиални, когато погледнем голямата картина. Тогава не го знаем, разбира се, но той е посветен на всички тези дребни неща, които са го довели по пътя, който го е направил един от най-добрите модерни режисьори, живи режисьори, абсолютна легенда. Стивън Спилбърг не успява да прави слабо кино. Всеки един филм на Стивън Спилбърг, който излиза. Миналата година имахме West Side Story, нещо, което му е мечта от много време. Тази година имаме личен филм Семейство Фейбълман. Всеки един филм на Стивън Спилбърг е филм, който празнува киното. И аз съм много щастлива, че днешния брой говорим за него. И когато говорим за Стивън Спилбърг, аз смятам, че най-основното в неговото кино и това, което го прави толкова интересен, освен че той обича това, което прави. Той има ясна идея точно как иска да изглежда едно нещо и точно как иска то да бъде направено. Има технологични идеи, които вкарва в снимането си, за да получи това, което в крайна сметка вижда в главата си. И за мен, поне Стивън Спилбърг успява чудесно да комбинира онова, което прави киното изкуство, арт, и също време с това комерциалния елемент. Елемента, който хората, по-масовата публика харесва, забавленчески елемент. Защото киното е, никога не го забравяйте, киното е забавление. Киното е нещо, което ви кара да избягате от проблемите си. И това прави Стивън Спилбърг в своите филми. И заради това искам да обърнем поглед към една от най-добрите поредици, които той е правил. Не, това не е Jurassic Park. Ние сме говорили много за Jurassic Park. Ще говорим за друга поредица. Поредица, която много скоро ще получи своята пета част. Въпреки че четвъртата не беше особено добра, но все пак пета част. Една поредица с Харисън Форд, става въпрос за Индиана Джонс. The old legend of the Shankara stones. The villager's sacred rock was taken. Village stories, Dr. Jones. Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Индиана Джонс всъщност е филм, който Стивън Спилбърг режисира след като вече е направил няколко много успешни проекта. Аз ви разказах повече за Дуел, разказах ви повече за Челюсти, който е всъщност филма, който го прави звезда. Стивън Спилбърг е доста млад тогава, той е на няма 30 години, ако не се лъжи. Непрекъснато всички го наричат, когато отива да работи и да върши нещо, всички му казват хлапе, хлапе това, хлапе онова. Избрал си правилния човек за работата, хлапе и прочее и прочее. Стивън Спилбърг вече доста възрастен, но той е най-младия в така група режисьори и негови приятели. И всъщност, когато Индиана Джонс, когато той се заема с проекта за Индиана Джонс, преди това той вече снима други два свои емблематични филма. Говорим за Близки срещи от трети вид и Извънземното. И двата филма, ако ги гледате и сега, първо те изобщо не са устарели, те са актуални, любопитни, визуално пиршество и прочие, динамични, чувствени. Той работи страшно добре с деца, много изпипани персонажи, много изпипани завръзки, сантиментални елементи, много добре балансирани с напрежението, което се създава в сюжета. И двата филма го правят още по-успешен, т.е. той става още по-голяма звезда благодарение на тях. И в двата филма той вкарва любимата си тема, именно темата за отсъстващия баща. Нещо, за което той кури собствения си баща много дълги години, след като той и майка, баща му и майка му се разделят. Но фигурата на отсъстващия баща, фигурата на изоставеното дете, което търси, което е самотно и търси приятелство в някаква друга форма, други места, в други групи, е много важна в двата филма. И всъщност, когато той прави Челюсти, след което прави Близки срещи от третия вид, се появява Джордж Лукас, който вече е направил Star Wars между Звездни войни, и му казва, че има идея за филм. За филм за един приключенец, иска той да го режисира, става въпрос за Индиана Джонс, и първият филм се нарича Похитителите на изчезналия кивот. Тоест, в първия филм за Индиана Джонс ние нямаме името на Индиана Джонс, ние просто имаме Похитителите на изчезналия кивот. Те правят този филм, филма се оказва изключително успешен, след което Стивън Спилбърг влиза в процес на правене на Извънземното, тъй като това е негов личен проект. Там участва кръщелницата му Дрю Баримор, която е само на 4, ако не се лъжа тогава. След което обаче, тъй като Индиана Джонс е изключително успешен, разбира се, те вече правят втория филм. И това е моя любим филм, чийто трейлър чухте преди малко. И това е Индиана Джонс и храмът на обречените. Този филм е важен за кариерата на Стивън Спилбърг, защото го вкарва с шут, както се казва в комерциалното кино, и благодарение на него той успява да направи още 2-3 други филма, които не са толкова успешни като бокс офис, но той иска да ги направи, защото са лични като проекти. Успява да направи следващ филм за Индиана Джонс с много по-голям бюджет. Успява да вземе голям бюджет за Jurassic Park, за да има специални ефекти. Освен това помага на Джордж Лукас в труден за него момент. И много важният последен елемент е, там се запознава с втората си съпруга. Тя играе всъщност женския образ в Индиана Джонс и Храмът на обречените. И Стивън Спилбърг прави това, което е казал, че никога няма да направи, именно изостава първата си жена заради друга. Жена, държа да кажа, че те двамата все още са заедно с втората му съпруга, вече по-възрастни. Но препоръчвам Индиана Джонс. Аз имах възможност да го гледам наскоро по телевизията. В смисъл, просто го бяха пуснали по някаква телевизия и го изгледах. И то е абсолютно магически филм. В смисъл, приключенски, с леко криминален елемент, с чудесен Харисън Форд. Аз съм много ентусиазирана, че ще има пета част. По проста причина, че това е любимия франчайз на майка ми. Чудесно комерциално удоволствие с много кино в себе си. Продължаваме след малко с така финална част за Стивън Спилбърг. Един документален филм, посветен на него, който ви препоръчвам с две ръце, но това след малко. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за живата легенда Стивън Спилбърг, а поводът за да говорим за него е семейство Фейбълман, което е най-новия му филм. Последен филм за Спилбърг за тази година. Филм, с който много се надявам, пък и предполагам той се надява да се класира за предстоящите награди Златен глобус и Оскар. Заслужава абсолютно. Филм, който е посветен на неговото семейство, вдъхновен от неговото семейство и всички елементи на нещата, които Спилбърг в последствие центрофугира и така използва в своето кино. Се намират в този филм от момента, в който се влюбва в филмите, до момента, в който майка и баща му се разделят и всъщност това се превръща в основна тема на киното, което прави. Говорихме малко повече за по-комерциалната страна на филмите на Спилбърг. Индиана Джонс, Извънземното, който и до днес е толкова сантиментален и разкошен филм. Препоръчвам ви с две ръце да го гледате, ако сте успели това лято да го видите на голям екран. Със сигурност си заслужава. Говорихме и за първите му филми Челюст и Дуел, разбира се, с две ръце препоръчани. Сега ми се иска, като за финал, да отида малко към по-сериозното кино и може би когато говорим за сериозно кино, един от най-сериозните филми, които Стивън Спилбърг прави е Списъкът на Шиндлер.
I'd make sure it's known the company's in business. I'd see that it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work. The presentation. Kielbasa sausage, cheeses, beluga caviar. And of course, who could live without German cigarettes? Get as many as you can find.
Списъкът на Шиндлер се появява през 1993 година и носи тонове награди. Оскар, както за самия Спилбърг, така за филма и прочие, не случайно останал в историята като някаква емблема на сериозното кино, което Стивън Спилбърг може да прави. Спомням си, че преди години бях гледал един филм, който разказваше за Стивън Спилбърг и че всъщност и той самия разказваше как той прави някакви филми и всъщност в периода между Похитителите на изчезналия кивот, който е първи филм за Индиана Джонс всъщност Jurassic Park, който се появява през същата година, в която се появява Списъкът на Шиндлер 93-та година. Прави няколко опита за по-сериозно кино, тъй като някакси неговите филми са по-забавни, по-комерциални. Няколко опита за по-сериозно кино, които не му се получават много добре. Става въпрос за Пурпурен цвят и Империя на слънцето, които погледнат от днешна гледна точка не са лоши филми, но не са и нищо особено. В смисъл, доста по-тривиални са, ако мога така да се изразя. след което той прави Хук, който чудесен забавленчески филм, който разказва за порасналия Питър Пан. Аз страшно много харесвам този филм, като дете имах силен сантимент към него и много обичам и до днес. Може би това е по-скоро от сантиментални причини, но той със сигурност не е сериозен филм. И всъщност Спилбърг започва да работи по списъкът на Шиндлер. И години по-късно, когато говори за него, казва, че причината да иска да направи списъкът на Шиндлер е за да може да се помири с така еврейските си корени, еврейската си страна. Той дълги години, и като е малък, той живее с много силен срам от това, че е евреин, когато те се местят, неговото се мести в Калифорния, те са в там, в техния квартал, който живеят, в неговото училище, той е единственият евреин. И това страшно, страшно го е срам, страшно се притеснява. И всъщност списъкът на Шиндлер е такъв филм за него. Това е много личен, много важен проект. Списъкът на Шиндлер е разкошен филм. Няма какво друго да добавя за него. Знаете историята, книгата има преведена на български. Ако случайно искате да я прочетете, пуснете си филма, няма да съжалявате. Филма, който направи Лиам Нисън, звезда. Разкошен филм. След списъкът на Шиндлер, когато вече е ясно, че Стивън Спилбърг може да прави и не само комерциално кино, но и сериозно кино, така дълбоко кино, кино с повече символика и прочее. Не, че има нещо лошо в комерциалното кино, аз смятам, че то е чудесно. И дори един режисьор да прекара цялата си кариера, правейки комерциално кино, което е добро, това е абсолютно окей. Защото киното трябва да е забавление, освен, нали, да ни казва някакви неща и да така да работи на едни по-други частоти и други струни. Та няколко години след това се появява Спасяването на Редни Краян, който е един от моите любими филми. Много ми е любим след Челюсти, може би един от най-любимите ми филми е Стивън Спилбърг. Имаше в семейство Фейбълман има една сцена, в която малкият Стивън Спилбърг, там казвайки се сами Фейбълман, снима със свои приятели филми за войната, за каубойте и прочие. И там има едни сцени, в които цено се прострелват, има много кръв. И когато сестрите му гледат финалния резултат, те му казват: "О, сами, отвратително, ти страшно много обичаш кръв." Спасяването на Редни Краян е филма, в който Стивън Спилбърг е ясно, че много обича кръв. Не толкова колкото го обича, кръвта я обича Куентин Тарантино, но доста кръв. Спасяването на Редни Краян е филм за войната и същевременно това много личен, много човешки филм. Наскоро имах възможност да го гледам по телевизията и беше супер случайно, аз просто попаднах на него, казах си: "Окей, аз съм го гледала 100 пъти този филм", но просто така се загледах, че в един момент просто поседнах и си го изгледах цели. Всичките 2 часа минаха и заминаха. Като за финал искам да ви препоръчам един филм, който се намира в HBO и е документален филм, посветен на самия Стивън Спилбърг. Филма се казва Спилбърг. Дело е на Сюзан Лейси, която прекарва година или година и половина, разговаряйки с Стивън Спилбърг, с сестрите му, с родителите му и с неговите приятели, които разказват повече за него, за кариерата му, за личните моменти, за нещата, които Стивън Спилбърг смята, че е сбъркал, нещата, които са се получили, нещата, които не са се получили, критиките, които е чел за себе си, нещата, които, за които е съжалявал и прочие, и прочие. Разкошен документален филм, който е много, много, много хубав. Препоръчвам с две ръце и, разбира се, препоръчвам да отидете на кино да гледате Семейство Фейбълман. С това ви казвам чао. Това беше всичко от киното и града за тази неделя. Ще се чуем отново другата. Гледайте хубави филми, слушайте Радио София и бъдете щастливи до другата неделя. Чао!
Радио София.